Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 20. novembra među ostalim vam donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o tome zašto na Kazanima još nije podignut spomenik ubijenim sarajevskim civilima, mahom Srbima.
Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost to će zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija.
Cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina.
A na samom kraju vodimo vas u Skelane u opštini Srebrenica, gdje se otkopava veliki rimski grad iz vremena kada je na Drini bilo 17 mostova.
Oko 100 kvadrata mozaika, u solidnom stanju, što kažu oni, očuvani. Rimske terme ili kupatila, kako su oni pravili, znači pozemno to sa ložištima, rimski zid sa ciglom i kamenom koji je korišten u tom periodu.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Briselski proces, za kojeg su prošle godine i Priština i Beograd dobijali aplauze Evropske unije i Sjedinjenih država, u očiglednom je zastoju. Zvaničnici se pravdaju višemjesečnom, komplikovanom političkom situacijom oko formiranja vlasti na Kosovu. Beograd, s druge strane, u očekivanju da u decembru otvori pregovaračka poglavlja o pristupu Evropskoj uniji, svjestan je da to podrazumijeva i ono koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa svojim južnim susjedom. Ljudmila Cvetković analizira i stanje i perspektive.
Sada je nova visoka predstavnica Evropske unije stavila i to pitanje na dnevni red iščekujući skori nastavak, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zakazivanje političkog dijaloga sada upravo u rukama Federike Mogherini.
Oni su jednostavno preveli dijalog na ono što bi rekli slovo mošu, na tehnički nivo. Dakle, Srbija koristi tu situaciju, pošto njoj ne radi na primjeni normalizacije. Lakše je nešto potpisati nego primeniti, jer primjena izaziva i političke i druge posljedice.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini svjesna je da će proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, započet pod pokroviteljstvom njene prethodnice, također biti jedan od izazova za njenu kancelariju, pa je nakon susreta sa šefom srpske diplomatije Ivice Dačićem u Briselu poručila da Evropska unija očekuje da Beograd i Priština u međuvremenu nastave da rade na primjeni briselskog sporazuma. Nastavak političkog dijaloga neophodan je zbog nedoumica oko pojedinih formulacija u samom briselskom sporazumu, upozoravaju analitičari. Tako Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da primjena tog sporazuma također zavisi od Brisela, jer su mnoge stvari nejasne i moraju se raščišćavati kroz tehnički dijalog.
Ne vidim zašto je trebalo toliko čekati, pa da se zakaže na onaj sastanak što je bio prošle nedelje i da se pojasni status ličnih karata u slobodi kretanja, na primjer. Birokratija u Briselu nije pripremila plan B, a to znači da pritiska na tehničkom nivou donošenje odluka, razjašnjavanja svih pitanja koji su vezani za ranije dogovorene sporazume.
Za to vrijeme utihnule strasti oko Kosova podgrijene su nakon izjave premijera Albanije Edija Rame u Beogradu da je kosovska nezavisnost realnost. Domaćin srpski premijer Aleksandar Vučić mu nije ostao dužan, a svoj doprinos su pokušali da daju i drugi zvaničnici. Da li sljedeći primjer treba posmatrati u tom kontekstu ili ne, tek direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić ovih dana je mahao pasošem Republike Srbije i to u Mitrovici na sever u Kosova, uz poruku da je to jedini pasoš sa kojim državljani Srbije, srpske i albanske nacionalnosti mogu da putuju sa teritorije Srbije.
Na naše državne granice nije moguće izaći ukoliko posjedujete lične isprave samoproglašene i nepriznate države koju naši prijatelji u Prištini pokušavaju nekoliko godina unazad da naprave.
Jeste doduše objasnio da u slučaju da nemaju dokument Srbije, građanima sa Kosova se na prelazima izdaje potvrda kojom se verifikuje identitet i da sa njom mogu da izađu iz zemlje, ali je svakako simbolika uzdignutog pasoša Srbije na tlu Kosova bila više nego jasna. Kada proaktivnog dijaloga nema, onda se čuju poruke koje su za unutrašnju upotrebu, a koje su glasnije od samog dijaloga, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Mislim da U tom kontekstu sa svih strana čuju nekakve poruke koje su upućene pre svega unutrašnjoj javnosti i to nema veze samo sa srpskom stranom, to ima veze i sa kosovskom stranom i albanskom stranom, dakle to su prosto nekakve poruke koje su očigledno izazvane nedostatkom tog nekakvog vodećeg dijaloga koji bi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine konstantno vodio u pravom pravcu.
Osim mnogih pojašnjenja koja se čekaju, veliki izazov briselskog sporazuma sklopljenog u proleće 2013. kojim je omogućeno integrisanje pravosuđa i policije na severu u institucije Kosova, ostao je formiranje zajednice srpskih opština na koju se odnosi čak 6 od 15 tačaka tog sporazuma. U međuvremenu Srbija čeka i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, čemu se u Beogradu nadaju već u decembru. Da li će poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo biti otvoreno među prvima zavisi od država članica Evropske unije. Srbija tvrdi da je spremna za otvaranje tog poglavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
19 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini oko 7000 raseljenih osoba još uvijek živi u takozvanom alternativnom smještaju, uglavnom na području Bosansko-Hercegovačke federacije. Prije 2 godine vlasti su pokrenule projekat za konačno rješenje ovog problema, ali kako javlja Aida Đugum, unatoč osiguranih 100 miliona eura, teško da će ovi raseljeni ljudi uskoro dobiti novi dom.
Od početka rata Sarajka Ferida Grabovica u svom gradu selila se 6 puta. Posljednjih 8 godina smještena je u Hrasničkom kolektivnom centru. Prije gotovo 4 godine ekipa Radija Slobodna Evropa ju je posjetila. Tada se nadala da će konačno riješiti stambeno pitanje jer su kantonalne vlasti obećale izgradnju zgrade u sarajevskom naselju Šip. Bolno je, kaže Ferida, kad si u svom gradu, ali bez krova nad glavom.
To ti je najgore, najviše ti to boli, što su u svom gradu, a možeš reći nisi nigdje.
Od obećanja nije bilo ništa. Ferida je u ove 4 godine promijenila samo sobu u Hrasničkom kolektivnom centru.
Kako nismo razočarani? Svaki put nešto obećavaju, a nema ništa. Ništa. I nikad neće da kaže pravu istinu koliko ćeš ostati tu. Da kaže bit će do jeseni, bit će do proljeća, bit će tako da nema. Od ovih 7-8 godina sve bit će biti. Ja sam došla ovdje kao na 2 mjeseca, a ostala sam od 7-8 godina.
U kolektivnom centru u Hrasnici trajni smještaj čeka još 14 porodica, a samo u kantonu Sarajevo oko 1700 porodica sa 3553 člana ima status raseljenih osoba. U alternativnom smještaju je više od 50 porodica i to u stanovima kojim je privremeno dodijelio na korištenje Sarajevski kanton. Njihove životne priče prepune su gorčine. Takva je sudbina Semaide Čavkušić, izbjeglice iz Višegrada, koja je među najstarijim stanovnicima centra. Prošla je Golgotu, Srebrenice i Žepe sa 2 maloljetne djece, ali je nažalost odmah nakon rata izgubila 17-godišnjeg sina i ostala sama sa kćerkom. Sada bez primanja živi sama u kolektivnom centru u Hrasnici, a želja joj je da konačno dobije stalni smještaj.
Pa 92. sam izišla iz Višegrada. Kuća izgorila, sve izgorilo. Nema ništa, niti se ima gdje švatiti, niti ima šta, to je malo dolje od Išada, ni za Župu, ni Drinu dolje. Nema ništa, niti se ima gdje vratiti, niti se vraća, niti bi se vratila.
Stanari kolektivnih centara u BiH žive u sobicama 10 kvadrata gdje ne mogu staviti ni svoje stvari, ni uspomene iz nekadašnjeg sretnijeg života. Prinuđeni su koristiti zajednička kupatila. I tako gotovo 20 godina. 7000 ljudi u BiH strpljivo čeka da konačno dobije krov nad glavom. Vlasti su ponovo pokrenule projekat zatvaranja kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. No i taj projekat tek treba da bude realizovan, iako su ga vlasti pokrenule prije 2 godine. Sulejman Alikadić, pomoćnik ministra za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH.
U federaciji ima 91 kolektivni centar, 80% ćemo zatvoriti. 2400 i nešto stanova je socijalni stanova u zgradama, a negdje oko 140 je stambenih rješenja u centrima za socijalni gerijatrijama, dakle specijaliziranim ustanovom za prijem osoba, jer tamo u kolektivnim centrima imaju stari bolesni, dakle nije za njih stambeno rješenje dobiju stan privremeni, nego da se smjeste u neku ustanovu u kojoj mogu dobiti i drugu podršku. Ovi stanovi će, to socijalni stanovi, bit će kreirani prema potrebama porodica i bit će u vlasništvu opština i korist će se kao socijalni stanovi.
Mustafa Alikadić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Sam projekat će biti embrion uvođenja socijalne politike, socijalnog stanovanja, jer mi je nemamo poslije rata i nemamo kao takve, barem ne na državnom nivou i neartikulisane u nekom zakonskom obliku. Inače, tim projektom bi trebalo da se zatvore svi kolektivni centri u Bosni i Hercegovini i tu je njegova najveća vrijednost, mada nisu obuhvaćeni iz razloga što će tehničkom i socijalnom evaluacijom biti riješeno pitanje stvarne sudbine nekih od tih naseobina, zgrada ili već šta se tu nalazi. Ali ovih 2600 porodica u 160 kolektivnih centara će biti sigurno izvedeno, jer mislim ne postoji razlog da se, s tim što ti korisnici neće biti vlasnici.
Ovaj projekat je tek u povoju. Prema očekivanju nadležnih, stanovnici kolektivnih centara uselit će se u svoje domove najkasnije za 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četvrtkom po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto još uvijek nije podignut spomenik civilima koji su ubijeni tokom opsade Sarajeva 1992. i 93. godine i bačeni u jamu kazani iznad Sarajeva. Žrtve su bile mahom srpski civili. Naše sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji se već godinama bezuspješno zalaže da se podigne spomen obilježje na kazanima, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu. Ovaj centar istražuje činjenice o zločinima počinjenim tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Gospodine Pudariću, da li se danas zna puna istina o zločinu na kazanima?
Pazite, šta znači puna istina? Ako mislite da li danas možemo bez ikakve sumnje utvrditi da su gore ubijani civili ili nenaoružani ljudi i ko je počinio taj zločin, onda možemo reći da je utvrđena puna istina. Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, kao i u mnogim drugim brojnim slučajevima širom Bosne i Hercegovine, to će, nažalost, zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija. Međutim, suština nije u samom prostom broju koji jeste važan, suština je u karakteru zločina, suština je u tome na koji način je izvršen i suština je u tome koga je izvršio.
A da li se to sve zna?
Da, sve se zna. O svakoj pojedinačnoj žrtvi i svakom pojedinačnom ubistvu ne, ali o zločinu jasna i poznata. Oko toga postoji konsenzus među građanima Sarajeva, među političkim akterima u gradu Sarajevu. Sve ono ostalo što slijedi iza toga, nažalost, još uvijek nije do kraja oslobođeno ideoloških natruha koje su i omogućile takav zločin, koje su dovele do takvog zločina, pogotovo ako uzmete u obzir manipulacije i zloupotrebe nekadašnjih neprijatelja s druge strane linije, onda vam je potpuno jasno da će još dugi niz godina, upravo zbog prisustva tih i takvih ideologija i snaga koji zagovaraju, i pitanje zločina na kazanima biti predmet političkih manipulacija.
Gospodine Tokača, zašto se još uvijek ne zna tačan broj stradalih na kazanima?
Zapravo, ovdje se mogu vrlo jednostavno utvrditi da postoji i minimum političke volje da se to uradi. Naime, postoji niz organizacija, institucija, države, počev od općine do preko kantona, do federacije pa i države Bosne i Hercegovine, čija je to obaveza. I nešto se djelimično na tom radilo, čak postoji ljudi koji su osuđeni za zločine na kazanima. Međutim, cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina. Jasno je da se gore desili zločini, jasno je ko su bili učesnici, ko je bio na čelu toga, Mušan Šopalović Caco koji je bio komandant 10. brse brigade i niz okolnosti vezanih za to. Međutim, jednu stvar ja želim na početku odmah da razjasnim i da potpuno bude moj stav jasan vezano za Kazane. Kazani nisu mjesto zločina prema Srbima, samo. Dakle, gore jesu ubijani Srbi, građani Sarajeva, međutim gore su ubijani i građani drugih nacionalnosti. I to je vrlo važno da se zna. Dakle, ne prevashodno zato samo što su Srbi, nego zato što je na čelu cijelog tog kriminalnog poduhvata, tog zločinačkog poduhvata bio čovjek koji manje više kupio ljude po ulici, odvodio ih na prve linije fronta, mnogi od njih su čak i ginuli na tim linijama fronta, pa su onda bacani u tu jamu. Dakle, veoma je važno da ovu stvar tumačimo i da o njoj govorimo u jednom mnogo širem kontekstu.
Gospodine Tokača, ali kad se govori o Kazanima, može li se reći da je tamo ipak stradalo najviše Srba?
Da, naravno. Ja sam to rekao. Gledano procentualno, gledano po broju ljudi, naravno da je najviše Srba.
Gospodine Tokača, da li je ratno rukovodstvo u Sarajevu znalo za Kazane?
Ja sumnjam da nije znalo. Možda nije znalo sve detalje, ali se znalo šta se događa. I dugo je ta, da tako kažem, ako se uopće može nazvati dilemom, šta uraditi sa ljudima koji se na neki način pokušavaju odmetnuti, trajala. Ona je trajala skoro godinu dana, negdje 93. godine kreće ta akcija da se razračuna sa samovoljom pojedinaca. Postoje po meni dvije važne stvari. Prva stvar je ratni zločin počinjen protiv civilnog stanovništva, bez obzira na to koga je počinio. Da li ga je počinio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine ili je to djelo počinjeno od strane onih koji su grad opsjedali. To je jedna stvar. Druga stvar, ja sam bio u Sarajevu i vrlo dobro znam, mogu vam sad poimenično nabrajati kriminalce koji su operirali u gradu, od Juka, Čela, Cata i tako dalje. Poimenično znamo sve ko su. Ono što je veoma bitno je da se te dvije stvari ne miješaju. Jer ja znam kriminalce koji nisu počinili ni jedan ratni zločin, ali su operisali, pljačkali su ovaj grad. Ovaj grad je bio ispražnjen i prije mjesec dana rata. Dakle, u aprilu je počelo sve posluge skladišta, znalo se gdje je ko svoju šapu, da tako kažem, spustio i šta je bilo pod čijom kontrolom. Dakle, to je jedna druga vrsta kriminala. Mene zanima ratni zločin zbog toga što su nevini, civili, ubijani iz različitih pobuda. I to se mora istražiti.
Gospodine Pudariću, mislite li vi da je vrh ratni, za vrijeme rata vrh vlasti znao za Kazane?
Ja ne mogu da isključim tu mogućnost, polazeći prvo od činjenice da je, samo ovako, da budemo do kraja jasni, obračun sa kriminalnom skupinom oko Mušana Torpalovića Cace, koja je djelovala u strukturama armije BiH u 10. Brdskoj, počeo je na zahtjev novog premijera ili tad mandatara za premijera Bosne i Hercegovine. On se zvao Haris Silajđić. To se tad dešava. To znači da je mandatar koji prije toga i kasnije premijer većinu svog vremena proveo izvan Sarajeva kao ministar vanjskih poslova, očito znao za kriminalnu aktivnost tog dijela komandnog kadra 10. brdske brigade i to postavio kao jedan od uslova za prihvatanje dužnosti premijera Bosne i Hercegovine. Ja iz toga izvlačim činjenicu da nije nemoguće da je sam vrh vlasti znao, sigurno ne ni u potpunosti, ni u punim razmjerama, ali znao za ono što se dešava po naređenju komandanta 10. brdske brigade. Najviše ono što se dešavalo po gradu, znači skupljanje i odvođenje ljudi na prisilno kopanje rovova. Pa intervencija jednog člana predsjedništva išla za tim da se spriječi dalje divljanje tih naoružanih grupa u uniformama armije BiH i odvođenje ljudi na kopanje rovova.
Izvinite, a koji je član predsjedništva intervenisao?
Dozvolite da on to kaže, nemojte da ja tome govorim.
A kako da ga ja nađem?
E pa, oprostite.
Dobro.
Off record.
Dobro, ostavit ćemo to.
Poštovani slušalci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će biti podignuto spomen obilježje na Kazanima, jami iznad Sarajeva, u kojoj su bačeni civili, mahom Srbi, ubijeni u Sarajevu 1992. i 1993. godine. Sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, koji je pokrenuo inicijativu da se podigne to spomen obilježje. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pudariću, kad govorimo o odnosu prema Kazanima, Koliko ja znam, ovi izvršioci, to su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, oni kad su odgovarali posle rata za ubistva, oni nisu odgovarali za ratne zločine, nego su suđeni kao kriminalci. Jedini koji je bio optužen za ratni zločin, to je Samir Bejtić, ali on je nakon 3 suđenja oslobođen. Znači, faktički niko nije osuđen za ratni zločin na Kazanima.
To je tačno. Grupa izvršilaca zločina na Kazanima, koja je procesuirana, je osuđena za zločin u ratu. Dakle, treba napraviti razliku stvarno između zločina počinjenih u ratu i ratnih zločina. Ono što je možda deprimirajuće, iako je možda prejaka riječ, jeste činjenica da pravosuđe i kod gospodina Bejtovića i kod grupe osuđenih za zločin u ratu je propustila da, prije svega ovdje se radi o tužilaštvu, da na osnovu kvalitetno pripremljene optužnice na pravi način okvalificira djelo ili djela koja su počinili i pred sud izađe sa optužnicom koja bi ih teretila za ono što je na Kazanima stvarno počinjeno, a to jeste ratni zločin nad civilnim stanovništvom, uz odgovarajuće dokaze, izjave svjedoka, članove familija koji su tada u mnogo većem broju živjeli u Sarajevu nego danas, a i danas imate članove familija, najbliže članove porodica tih ljudi koji su gore ubijeni, pripremiti takvu optužbu koja bi rezultirala odgovarajućom presudom.
Gospodine Tokača, kako vi ocenjujete tu činjenicu da praktični, iako je bilo suđenja za Kazane, niko nije osuđen za ratne zločine?
To je sramno za naše pravosuđe, prije svega. Ogromna većina tih ljudi, dakle, je bila odvedena iz svojih domova. Normama međunarodnog prava, civili su generalno zaštićeni. To znači da niko nije mogao doći u nečiji stan ili na ulici presresti nekog civila, odvesti ga na linije fronta, prisiliti ga da eventualno kopa rovove ili ga iz nekih drugih razloga dovesti na to mjesto i likvidirati. Prema tome, radi se o klasičnom ratnom zločinu i tu za mene, kad su Kazani u pitanju, nema nikakvih dilema da je to moralo biti kvalificirano kao ratni zločin. Ono što me još više brinulo jeste da tužilaštvo vjerojatno nije imalo sve elemente pred sobom, jer oni koji su to morali uraditi, isto tako ne samo tužilac u vremenu poslije rata, nego i prije toga, tokom rata, postojale su ovdje legalni organi vlasti, policija, policijski organi, tajne službe i tako dalje, dakle istražni organi koji su to mogli da urade, mogli su to urati čak i neposredno nakon rata. Prema tome, mogućnosti da se taj slučaj potpuno rasvijetli i do najmanjih detalja su postojali, ali bojim se da oni koji drže moć u rukama, da kod njih ne postoji volja da urade svoj posao.
Gospodine Pudariću, za odnos prema Kazanima, recimo, zanimljivo i to da je Caco, koga je vlast likvidirala 1993. godine, ekshumiran 1997. i sahranjen kao heroj. Oko 10.000 ljudi bilo je na njegovoj sahrani. Dobro, od tada je prošlo, evo koliko, 17-18 godina. Mislite li da i danas ima ljudi koji u njemu vide heroja?
Naravno da ima i naravno da će ljudi koji u Cacu vide heroja biti, dogod su živi, ljudi koji na isti način razmišljaju kao i on, koji ga gledaju samo jednodimenzionalno i koji to prenose na svoju djecu i svoje potomke. Dakle, za neke u Sarajevu Caco će uvijek biti heroj. Za najveći broj građana on će biti i zločinac i dio odbrane grada. A za jedan dio građana Sarajeva on će biti samo ratni zločinac. I to je nešto što, ako budete govorili o osobi, što će biti sadržano i što mora biti sadržano u svakoj raspravi o njemu kao osobi. 10. brdska brigada je držala jedan dio linije koji je bio izuzetno važan i izuzetno težak. Oni su održali tu liniju, ali istovremeno oni su po cijelom gradu skupljali ljude na silu, vodili ih i prisiljavali da kopaju rovove. I tu su ljudi ginuli i bili ranjavani, civili, pokupljeni na ulici samo zato što se slučajno zatekli tu, baš tada kad su ljudi iz 10. brdske skupljali ljude za kopanje rovova i ljudi iz 10. brdske su vršili egzekucije na Kazanima. S njegovim znanjem i u najvećem broju slučaja, neću reći isključivo, po njegovom naređenju.
Gospodine Pudariću, vi ste još 2011. godine pokrenuli inicijativu da se postavi spomen obilježje na Kazanima. Do danas ništa nije urađeno. Vjerujete li da će na kraju
to spomen obilježje ipak biti postavljeno.
Ja sam u to ubijeđen i siguran sam da za ovih par mjeseci kad mi ova funkcija prestane kao građanin neću stati dok ne samo Kazani nego i ostala mjesta. Pazite, samo postavljanje ploče ili uređenje nekog memorijalnog područja, da li tu da budu klupe, odakle će se gledati grad, istovremeno doživljavati, pokušati preživjeti ono što su ljudi koji su vođeni. Pazite, ljudi su prelazili uzbrdo jedva 3-4 stotine metara vučeni, vezani, znajući da će na kraju tog puta biti ubijeni. To je najčudovišnije, to je ono što kad osjetite, onda shvatite dubinu tog zločina. To nije da vas neko istovari iz kamiona, skine vam kapuljaču ili ostavi s kapuljačom i ubije. Vi hodate sa svojim budućim ubicama 300-400 metara uzbrdo, jedva. Gubite dah da vas dovedu iznad ponora i da vas ubiju. A sve vrijeme znate da ćete biti na kraju ubijeni. To sve, ako se obilježi, ali ako se na ta mjesta ne dovedu prije svega djeca i njima se objektivno, jasno, argumentovano, činjenicama ne objasni šta se tu dešavalo. Džaba su nam sva obilježja, sva ploče i sva naša politička ili njihova politička prepucavanja. To je potrebno uraditi da se više nikad ne ponovi, a ne samo zato da bismo oprali bilo čiju savjest ili rekli mi smo neku ploču postavili.
Gospodine Tokača, na kraju mislite li i vi da će biti podignuto spomen obilježje na Kazanima?
Učinit ću sve da pomognem da se to desi. Ovaj grad koji se herojski branio od opsade, koji je preživio stravična razaranja, kako ljudska, tako i materijalna, ne smije imati u svojoj historiji takvu vrstu hipoteka koja će ignorisati bilo čiju patnju. Dakle, gore su ubijani moji sugrađani. To su moje žrtve. To nisu žrtve koje ćemo nominirati kao Srbe ili na drugi način. Mi trebamo da identificiramo ljude, ono što možemo, da njihova imena gore budu uklesana, da se sačuva uspomena i da se objasni cijeli događaj. To će biti samo jedan simbolični akt ovoga grada kojim se on distancira od svake vrste zločina koja je činjena nad njegovim građanima. Prema tome ja apsolutno želim, radit ću, pomoću sve što ja mogu da se takva stvar uradi i ne samo tu, nego širom Bosne i Hercegovine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Pudariću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tokača.
Hvala puno za poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva i Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U opštini Srebrenica, u mjestu Skelani, 2-3 stoljeća prije nove ere, živjeli su ljudi iz tog starorimskog doba, ostale su građevine koje se sada otkopavaju, a posjetila ih je Novka Ilić.
Skelanski rimski grad Municipium Malvezijacium prvi je otkrio Karl Pač, austrijski historičar, i on je tom prilikom pronašao tri lokacije, kaže direktorka Arheološkog muzeja u Skelanima Svjetlana Marković.
1896. i 1898. Karlo Pač, austrijski arheolog i historičar, i u to vrijeme i ministar financija Austro-Ugarske, on istraživao na ovom području i pronašao je ova nalazišta na kojem se sad trenutno nalazimo. 1898. je bila velika poplava i sve je pomjerila, tako da je on odustao, ali zato precizno napravio skice i dokumentaciju i ostavio sve u Zmajskom muzeju Sarajevo. Nakon 112 godina, stvar 2008. prvi put je arheolog Mirko Babić i direktorica Narodne biblioteke Srebrenice. Po tim skicama su pošli da istražuju, jedno 5 sedmica su radili, poslije toga su pronašli ova tri lokaliteta. Pretpostavljaju da je to bio administrativni centar tadašnjeg municipija Malvezijacijuma. Prirodni centar je bio gdje je rudnik Sase, a ovdje je bio administrativni. Postavlja se da je bilo oko 40.000 carnika koji su pratili taj put novca koji se kovao i koji je išao prema rimskim putem, prema Višegrad, dalje prema Dubrovniku. Jedan veliki grad koji je imao svoje uređene i puteve, čak tad u to vrijeme je bilo na Drini 17 mostova.
Lokalitet se prostire za sada na 900 kvadrata, na 100 kvadrata su prekrasni mozaici, ali ima još nekoliko važnih objekata, kaže direktorka Marković.
Oko 100 kvadrata mozaika, u solidnom stanju, što kažu oni, očuvani, rimske terme ili kupatila, kako su oni pravili, znači pozemno to sa ložištima, rimski zid sa ciglom i kamenom koji je korišten u tom periodu, drugom, trećem vijeku. Pretpostavlja je možda to bi kad bio nekog tadašnjeg gradonačelnika, s obzirom na kvalitet mozaika, veličinu prostorija, inače, s obzirom da je sad 900 kvadrata koje je otkriveno, pretpostavlja se da ima još i vidi se golim okom, da ima i dalje mozaika.
Danas mesta zajednica Skelani ima oko 1500 stanovnika. Pre rata 1992. godine imala je preko 7000 meštana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skelana, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.